Assalomu alaykum azizlar. Biz bir necha safardan beri sizlar bilan Ishoyo kitobiga tegishli bo'lgan mavzularda suhbatlar olib boryapmiz. Bugun ham Ishoyo kitobidan Xudo bilan munosabatimizga juda zarur bo'lgan mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Axir, Xudoni bilish va unga ishonish bizning eng oliy maqsadimiz-ku. Ishoyo payg'ambar Xudovonning yo'lida erishadigan barakalarimiz haqida shunday deb yozadi. Qadim vaqtlardan buyon sizning yoningizdagi va uni kutadiganlar foydasini ko'zlaydigan Xudo haqida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan. 1-Korintliklar 2-bobda esa Havariy Pavlus bu haqida shunday deydi. Lekin xuddi Tavrotda yozilganidek bo'ldi. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Xudovand sizning hayotingizda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan va hatto aqlingiz bovar qilmaydigan narsalarni amalga oshirishni xohlaydi.
Ammo xuddi Isroil xalqi bobilliklar tomonidan asirlikda ushlab turilganiday, bizning biror narsaga bo'lgan asirligimiz ham Ishoyo va Pavlus aytganiday yashashimizga to'sqinlik qiladi. Bizning hayotimizni muqaddas ruhga to'lib va Xudo belgilagan ishni bajarishimizga nima xalaqit bersa, o'sha narsaning asiri hisoblanamiz. Bugun esa biz Xudoning biz uchun tayyorlagan imtiyozlaridan Masih orqali foydalana olmayapmizmi? Yo'qmi? Shu savolga javob topishga harakat qilamiz. Hech qanday imtiyozning yo'qligi asirlikni ko'rsatadi. Ishoyo payg'ambarning kitobida yozilganlariga ko'ra Xudovand har bir farzandiga quyidagi narsalarni xohlaydi. Birinchisi, Xudoni bilishi va unga ishonishi. Ikkinchisi, Xudoni ulug'lashi. Uchinchisi, Xudoda qoniqish olishi. 4-chi, Xudoning tinchligini his qilishi. 5-chi, Xudovandning huzuridan zavqlanishi. Mana shu 5 ta eslatmalar bizni asirlikdan ozod qiladi.
Bizlar nima uchun tanlaganimiz haqida o'ylab ko'rganmisiz? Albatta o'ylab ko'rgansiz. Ammo bu haqida Ishoyo payg'ambar kitobining 43-bob, 10-chi va 13-chi oyatlarida shunday deyilgan. Sizlar mening shohidlarimsiz deydi Xudovand. Meni bilishingiz, ishonishingiz va mening o'sha ekanimni anglashingiz uchun tanlangan bandamsiz. Bu oyatlardan o'z Tangrimizning qandayligini bilib olgandirsiz. Xudovandni bilish bu u bilan yaqin munosabatda bo'lishdir. Masih siz uchun xoshda hamma narsani bajarib bo'ldi. Siz faqat o'zingizning gunohkorligingizni tan olishingiz, faqat Masih sizning najotkoringiz ekanini bilishingiz, uning siz uchun o'lganiga ishonishingiz, hayotingizni uning qo'liga topshirishingiz kerak xalos. Agar siz Xudoni bilishingizga va unga ishonishingizga biror narsa xalaqit berayotganligini his qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni ayblashga tushmang. Quvoning. Masih sizni o'sha narsalardan xalos qilishni istaydi. Bu yo'lda birinchi qiladigan ishingiz sizga nimadir xalaqit berayotganligini tan olish va buni nimaligini aniqlashdir.
Hayotingiz haqida chuqur o'ylab ko'ring. Sizga xalaqit berayotgan narsalarni topishga harakat qiling. Agar bir zumda uni aniqlay olmasangiz, bundan ham tushkunlikka tushmang. Aksincha, Xudovandan yordam so'rang. Uni bilishingiz va ishonishingizga nima xalaqit berayotganini ko'rsatishni so'rab ibodat qiling. Biz qanchalik Xudovandga yaqin bo'lsak, ruhan gullab yashnaymiz. Xudoni qanday bilish mumkin? Albatta, uning kalomini o'qish va eshitish orqali. U bilan ibodatda samimiy suhbatlashish orqali. Demak, kalom o'qishingizga va ibodat qilishingizga nima xalaqit berayotganini aniqlashingiz kerak. Sizni qullikda tutib turgan nima bo'lsa ham, unga beparvo qilmang. Buni jiddiy qabul qilmasangiz ham, u sizni jiddiy va katta ishlardan mahrum qilayotgani haqida o'ylab ko'ring. Biz sizlar bilan bugun faqat Xudovaning birinchi imtiyozi haqida suhbatlashdik xolos. Agar bizning suhbatlarimizni tinglab borsangiz, qolgan imtiyozlar haqida ham chuqurroq ma'lumotga ega bo'lasiz.